Sondagoggend 19 Junie 2016, lees Handelinge 9 vers 1 tot 20. Die tema is 7 kenmerke van 'n ware bekering. Geliefdes in ons Here Jesus is hy reg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons wil vanoggend kyk na 7 kenmerke van 'n lewe van bekering, soos dit spesifiek tot openbaring kom in die bekering van die apostel Paulus. Ons kyk vir 2 redes daarna. Eerstens, die skrif roep ons heeltyd daartoe op, om ons roeping, ons verkiesing vas te maak. 2 Petrus 1 vers 10 lees ons, daarom, broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Tweedens, die skrif leer ook vir ons dat sonder bekering ons nie die koninkryk van God sal sien nie. Die skrif maak het baie duidelik hoe noodsaaklik die bekering is en dat ons 'n lewe van bekering sal lei, dat ons vrugte sal dra wat by die bekering pas. Jesus se eie woorde, hy preek Matteus 3 vers 2, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Openbaring 3 vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jy. In Lukas 13 vers 1 tot 5, wat ons al julle paar weke gelede ook uit gepreek het, hoor ons daar die oproep van ons Here Jesus Christus, as ons nie bekeer nie, gaan ons ook omkom. Paulus verkondig self in Handelinge 17 vers 30, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. Reg deur die skrif is die oproep dus duidelik. Die mens moet hom bekeer van sonde, onreg en boosheid en vlug na die Here Jesus vir vergifnis en die ewige lewe. As Paulus later in die boek Handelinge, Handelinge 26, weer getuig en vertel voor die skares van sy bekering, dan sê hy ook die volgende woorde wat aansluit hierby Handelinge 9. Jesus se woorde aan hom was gewees, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, na wie ek jou stuur om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Handelinge 26 vers 17 en 18. So bekering is dus om te verander van die duisternis, van die sonde, na die lig van vergifnis en die lewe. En daardie bekering moet wees, my totale lewe moet verander, my hart, my denke, my dade. In ons belydenis by Heidelbergse Katekismus Sondag 32, bely ons dan dat die bekering is die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Net belangrik om hier ook te vermeld, geliefdes, dat daar nie misverstand is oor die bekering nie. Natuurlik kan ons onsself nie bekeer nie. Ja, dit bly 'n opdrag, maar ons kan dit nie uit onsself doen nie. Daar's 'n goddelike ingrype nodig. Die krag van die wedergeboorte, die werk van die Heilige Gees, wat ons bekeer, sodat ons kan bekeer. Daardie klassieke gedeelte in Klaagliedere 5 vers 20 tot 21, daardie gebed van Jeremia daar sê dit prachtig. Sy gebed teenoor die Here is, bekeer ons tot U, Here, dan sal ons ons bekeer. In die boek Handelinge verder, by hoofstuk 13 vers 48, hoor ons dan ook hierdie woorde, en toe die heidene dit hoor, die evangelie hoor, was hulle bly en hulle die woord van die Here geprys, en daar het gelowig geword, almal wat verordeneer was tot die ewige lewe. So ons sê dit ook, maar ons klem lê vanoggend op ons roeping en ons verantwoordelikheid om vrugte te dra wat by die bekering pas. Want as ons begin lewe deur die Gees en deur die wedergeboorte wederbaar is, dan is ons ook betrokke, dan is ons verantwoordelik, dan word ons geroep tot 'n lewe van bekering, om te groei in kennis van die Here, in liefde en heiligmaking. En juist om ons daarmee te help, kyk ons vanoggend na Handelinge 9. Daarin wil ons kyk na 7 kenmerke van 'n lewe van bekering, 'n lewe wat verander het van die duisternis na die lig, van Satan na Christus toe. En natuurlik is dit nou nie 'n volledige lys wat ons sê dit is net hierdie 7 sake nie. Natuurlik die hele skrif is vol van ander kenmerke en getuienisse, maar ons kyk net spesifiek wat sê Handelinge 9 vir ons. Want Jesus leer ook op 'n ander plek, en dit moet ons ook in ag neem, dat die vrug van die bekering nie in almal se lewens presies op dieselfde manier groei en presies op dieselfde manier lyk in jou lewe nie. Jesus sê in Matteus 13 vers 23, seker is dra 100, ander dra 60, ander dra 30-voudig vrug. So kom ons kyk na daardie kenmerke, en dit gaan u ook help, geliefdes, natuurlik vir die eie lewe, maar ook in die verkondiging van die evangelie in die wêreld daar buite. En baie mense wat dalk daarop roem dat hulle bekeerd is, maar is die vrugte daar wat getuig of daar werklike ware bekering is? En hierdie 7 kenmerke kan 'n mens ook help om daarna te kyk. Dit kan 'n mens help om jou toe te rus om ook die evangelie nie net aan jouself nie, maar aan ander te verkondig. Die eerste kenmerk wat ons daar wil uitlig is daar in vers 5. Ja, Saulus is op pad om die kerk van die Here te vervolg, en dan lees ons daar in vers 3 en 4 waar hy Christus ontmoet. En as Christus homself openbaar aan Paulus, wat is die eerste vraag wat Paulus daar vra? Wie is U Here? Wie is U Here? Ja, hy wat eers in blinde ywer die Here se kerk vervolg het, wat gedink het hy ken die Here werklik, het hom nie werklik geken nie. Hy het die Here nie geken soos wat die Here hom in Christus openbaar nie. En hier, met hierdie vraag, geliefdes, begin alles van 'n lewe van bekering. Die gelowige, die bekeerde vra nie na homself en sy behoeftes en of hy homself ken nie. Dit begin deur te vra, wie is die Here? Die Here self is ons verlossing, geliefdes. Ons verlossing is nie dinge nie, of behoeftes wat ons het, of geld, of rykdom, of status, of wat 'n mens baie vandag aan die populêre Christendom hoor, maniere waarop mense die evangelie verkondig gesê, ja, neem net die Here aan, en dan sal het met jou beter gaan, en jy sal meer gezond wees, en jy sal dan ryker wees, so asof ons besig is met een of ander verkoopstransaksie. Nee, die redding is die Here self. Wie is U Here? Ken ons die Here, geliefdes? Dit is die vraag wat hier in die begin duidelik is. Kyk hoe stel Jesus dit daar in Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe. Nou geliefdes, daardie woord ewige lewe beteken alles wat gelukzaligheid is, alles wat volkome is, sondeloosheid, die volmaakte geluk. Wat is die ewige lewe? Dat hulle u ken. Die enige waaragtige God en Jesus wat u gestuur het. Saligheid, redding, bekering is om die Here self te ken. En baie keer maak mense die fout om die dinge waarmee die kerk en alles besig is te dink, dit is die gelukzaligheid. Die Here self, geliefdes, is die gelukzaligheid, is die ewige lewe, is ware kerk wees. En daarom, as iemand tot bekering kom, is dit die wese van sy lewe. Wie is die Here? Dat ek die Here self beter wil ken, dat ek sy eienskappe wil beter leer ken. En dan vanselfsprekend, waar leer ek dit? In die woord. Dat ek 'n passie het om die Here beter te leer ken. Dink maar net aan 'n gewone alledaagse menslike voorbeeld. As ek verlief word, dan wil ek daardie persoon beter leer ken. Waarvan hulle hou en nie hou nie en hoe hulle is. Hoeveel te meer die bekeerde hart wat verander het van die self en die sonde en die Satan en die wêreldse misleiding wil nou die Here beter leer ken. En daarom moet ons dit vir ons vra, geliefdes. Dalk was daar 'n tyd in my lewe dat ek so opgewonde was om die Here beter te leer ken, om elke dag sy woord te leer, om op te trek na die huis van die Here, om hom beter te leer ken. Dalk het daai liefde vervlou, dalk het ek te gewoond begin raak aan die Here en daarom moet ek my opnuut bekeer om te vra, wie is u Here? Die tweede kenmerk wat ons hier raak sien, sien ons daar in Paulus se lewe, hoe dinge begin verander het in vers 6. Wat is die volgende vraag wat hy daar vra? Wat wil u hê, Here, moet ek doen? Dit is dadelik 'n kenmerk van die bekeerde, van die gelowige se lewe. Ja, as ek die Here beter gaan begin leer ken, dan gaan my dade ook begin verander. Dit wat ek gaan begin doen, gaan begin verander soos wat ek hom beter leer ken. So hierdie eerste en tweede kenmerke het alles met mekaar te doen. Dalk is dit hoekom soveel mense se lewens nie verander nie, want hulle ken die Here nog nie. Paulus se lewe was eers gekenmerk dat hy gelei is deur sy eie sondige wil, sy eie blinde ywer. Maar hier waar hy Christus ontmoet, vra hy dadelik die vraag, wat wil u nou hê, Here? Nie wat ek wil nie, nie wat my wil geskied, my agenda wat op pad was na Damaskus om die kerk van Christus en my blinde ywer te vervolg nie, maar wat is u wil nou vir my lewe? Om het anders te stel, geliefdes, en mens kan het sien in die belewenis wat Paulus nou daar het. Hy val daar op die grond, hy is bewend, hy erken die Here nou as sy koning. Koning, wat wil u nou hê moet ek doen in my lewe? Dit wat ons gesing het, geliefdes, daar in Psalm 40, daar het Psalm 40 vers 4 spesifiek, net om u wil te doen soos in u boek. Dit wil ek van ganser harte soek, diep in my ingewand waar liefde en ywer brand, draag ek u heilige wet. En natuurlik Christus, daardie psalm is eerstens vervul deur ons Here Jesus Christus, alleen hy kan volkome God se wet doen, maar die rede hoekom hy God se wet volkome vervul het, is sodat ons nou deur die krag van die Heilige Gees in dankbaarheid weer kan doen tot eer van die Here. Ja, die wet red ons nie, maar die wet is heilig, regverdig en goed. God se woord is regverdig en goed, sodat ons nou weer dit kan doen in 'n lewe van dankbaarheid, dit waarvoor ons dan geskape is. En natuurlik, geliefdes, die eerste spesifieke doen van Paulus daar is dit wat in vers 6 die Here vir hom sê dat hy daar moet gaan na die stad en daar die opdrag dan sal ontvang van dit wat hy nou met die res van sy lewe moet doen. En sien jy prachtig in hierdie gedeelte, eers Paulus met hierdie ywer, sy selfywer en passie om sy wil te doen. En nadat hy Christus ontmoet het, dan word hy gelei, dan vra hy na die wil van die Here. Ons moet onsself vra, sien ons dit in ons lewens, geliefdes, dat ek al hoe meer vra, of het ek myself maar my eie agenda, my planne met my eie lewe, my gesin, my besigheid, my arbeid, my gemeente, ons doen maar net. Maar ons moet opnuut vra, geliefdes, die bekeerde vra opnuut, Here, openbaar deur u woord en deur u gees wat ek moet doen. Wat is u wil vir my lewe? 'n Derde kenmerk wat ons hier raak sien van 'n bekeerde lewe, geliefdes, sien ons daar in vers 11. Aan die einde van vers 11. Waar die Here vir Ananias sê van Saulus, wat doen Saulus? Hoe het sy lewe nou verander? Daar gaan jy 'n man vind met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. Hy bid. Dit sluit weer aan met die vorige gedeelte ook in 'n sekere sin. Ons kan so baie doen, ons kan so besig wees, dat ons nie eens tyd het om te vra, Jesus, Here, maar wat moet ek doen nie? Wat is my roeping? Natuurlik, my roeping nie net, almal word nie soos Paulus geroep om sendelinge te word en party predikante en sulke goed nie, maar daar in my werk, in my arbeid, daar in my gesinslewe, wat was Paulus hiermee besig? Hy was besig om te vra na die wil van die Here, om die Here beter te leer ken, om te vra, Here, wie is u nou werklik en wat wil u van my hê? Paulus, wat eers, en hy skryf in Filippense 3 daaroor, eers geroem het in sy eie krag en sy afkoms, en dat hy Hebreër was en al daardie dinge, waar vind ons Paulus nou hier? Hy is besig om hom te verootmoedig voor die Here, afhanklik van die Here, soekend na sy genade, soekend na sy wil. En as 'n mens dan die res van Paulus se briewe gaan lees, wat hy later dan skryf, dan begin elke brief met gebede, 'n afhanklikheidsverklaring van die Here, geliefdes. Dis wat 'n gebed is. Ons kan nie God se wil manipuleer met ons gebede nie. Dis ook om die woord gebed het alles te doen met aanbidding, bid, aanbidding. Dis 'n afhanklikheidsverklaring van die Here. Paulus skryf in een van sy briewe die volgende woorde, waarom 'n lewe van gebed so belangrik ook vir ons is in Efesië 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juis daartoe waak met volharding en smeking vir al die heiliges. Is dit 'n kenmerk van ons lewens, geliefdes? Of is dit maar net die vinnige tafelgebede en so vinnig voor ek gaan slaap? Ook 'n lewe van toewyding in gebed, voorbidding, aanbidding van die Here, maar ook voorbidding vir medegelowiges in die kerk van Christus, ons eie gemeente, maar vir die kerk oral. wat ek werklik voorbidding doen, dit opdra aan die Here. Nou, gebed, geliefdes, is die asemhaling van die gelowige. En as jy nie asemhaal nie, dan lewe jy nie. As jy nie bid nie, dan is jy nie bekeerd nie. Wat sê ons katechismus daarby, vraag en antwoord 116? Gebed is die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. Ja, dit is die vernaamste vrug van 'n lewe van bekering, dat ek bid. En geliefdes, as ons worstel daarmee, natuurlik worstel ons allemaal met gebed. Gebed is dalk die moeilikste deel, want dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. Die Satan, die wêreld, ons besige tye, werk en dit en alles, kan veroorsaak dat ons nie 'n tyd het wat ons die Here bid nie. En as daar iemand was wat besig was, was dit ons Here Jesus Christus, daar in die eerste eeu. En ons gesin hou ons baie besig, en ons gemeente en ons werk, alles, natuurlik, ons is besig, maar daar was duisendes der duisendes wat Jesus se aandag geverg het, en toch lees ons op soveel plekke dat hy gesorg het dat hy tyd maak om te bid. En nie hoe lang of hoe kort ons bid, geliefdes, nie, dis nie al, dit gaan nie oor daardie goed nie, maar dit gaan oor ons hele gesindheid, ons afhanklikheidsverklaring van die Here. En gaan lees by die huis vanmiddag, maak tyd daarvoor, vooral op die rustdag en die feestdag, vooral op hierdie dag, geliefdes, gaan lees daar Romeine 8, daar vers 26 en 27, die Here ken ons swakheid, hy ken ons versigtinge, dat ons nie altyd weet hoe om te bid nie, om nie dink, ach, is net die predikant, of daarheen, wat mooi kan bid nie, nee, geliefdes, 'n gelowige, al die kinders van die Here, is mense wat bid. En dan die vierde kenmerk sien ons daar in vers 15, 'n bekeerde, 'n gelowige kan nie anders as om nou die Here se naam te verkondig nie. Daar word in die besonder natuurlik vir Paulus in sy roeping gesê, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en kinders van Israel. Natuurlik nie almal word op dieselfde manier geroep om soos Paulus voor konings en orals en of soos sendelinge orals die woord te bring nie. Maar as jy 'n bekeerde is, verkondig jy die Here se naam daar in jou huwelik, daar in jou gesinslewe, daar in jou beroep, daar in jou terrein waar jy ontspan, daar waar jy lewe. Soos Paulus op 'n latere plek ook skryf in 1 Korintiërs 10 vers 31, of ek eet of drink, of wat ek ook al doen alles tot verheerliking van God. Ek verkondig nou die naam van die Here. Hoor mooi, geliefdes, nie my eie agenda nie, nie my eie eer nie, nie my eie planne en my behoeftes nie, maar Christus. En Paulus doen dit. Kyk wat het ons gelees daar in vers 20. En hy het dadelik Christus in die sinagoge verkondig, dat hy die Seun van God is. Wat doen 'n baba? 'N baba wat gebore word, praat nou maar van, kom ons sê, 'n gesonde baba, hy skree, hy lewe, hy kan nie stil bly nie. Wat doen 'n gelowige wat Christus ontmoet het, wat bekeer het van die duisternis na die lig? Hy kan nie meer stil bly nie, hy verkondig Christus. Op wat 'n manier ook al is dit 'n uitnodiging, kom saam met my na die huis van die Here, of lees hierdie boek, of lees hierdie gedeelte uit die Bybel. Alle gelowiges is getuienis van sy naam. Ja, natuurlik, seker is van ons word in die ambte in die besonder beroep, het sy ouderling, diaken of predikant om sy naam en sy dienswerk te verkondig. Maar gaan lees in Handelinge 8 vers 4, daar die hele gemeente in Jerusalem is verstrooi weens die vervolging en dan word daar gesê dat hulle almal het die evangelie gaan verkondig. So alle gelowiges in die amp van gelowige is getuies van die Here wat getuig van Christus. En hierdie is ook vir ons 'n belangrike saak, geliefdes. Wat staan sentraal in ons boodskap? Ons sê nie eerstens so mense kom sluit by ons kerk aan nie. Ja, hoe wonderlik dit ook sal wees, ons verkondig Christus bo alles. Word kind van die Here. Ek het dit ook al in 'n vorige preek gesê, maar ek herhaal het maar weer, baie maal gaan ons, en vir hulle wat al minder kerkbesoeke doen, en mense wat van ons familie en vriende, wat begin kerk losraak, dan sê ons maar net, kom kerk toe, en is nie verkeerd om dit te sê nie, maar ons moet 'n belangriker vraag vra, waar staan jy met Christus, met die naam? Want dit gaan bepaal waar jy vandag is. In die huis van die Here om die naam te aanbid, of in die restaurante, of op ander plekke, om een of ander menslike dag te vier. Waar staan ek met Christus? Ons verkondig sy naam. Paulus skryf het op 'n ander plek as volg in 1 Korintiërs 2 vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Vraag van ondersoek vir ons geliefdes, vir my as predikant, vir u, hoekom kan ek dalk Christus nie verkondig nie? Ja, natuurlik, behalwe die aanslag van die Satan en die wêreld wat my wil laat twyfel, dalk is dit, terug na nommer 1, ken ek hom, as ek intiem met hom besig, as iemand my nou vra om iets te vertel van my vrou, dan gaan ek wonderlike goedjies kan vertel, want ek is lief vir haar en ek het haar leer ken, en ek gee om vir haar, en so van my kinders kan ek goed vertel, hoekom, want ek ken hulle, en ek kan, die ene dit gedoen, ek ken hulle, ek leer van hulle, ek kan Christus en die Here verkondig, en sy woord verkondig, omdat ek het ken. Maar daar nog 'n rede, hoekom ons die Here dalk nie verkondig nie, sluit nou aan by die vyfde kenmerk, en dit sien ons in vers 16, dat 'n bekeerde geliefdes, 'n gelowige, moet besef, wat hierdie lewe betref, is daar lyding, as ek die Christus van die Bybel gaan verkondig. Vers 16, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. O, daar's al meer dwalinge, weer eens die heel bekendste voorbeeld, Joel Osteen, dis die grootste dwalinge wat deur sy boeke verkondig word, wat sê, word nou maar net 'n gelowige, dan jy die beste lewe nou hier en nou. Die gelowige het nie die beste lewe hier en nou nie. Ons beste lewe is in die ewige lewe. As ons Christus verkondig, geliefdes, as ons sy woord verkondig, dan sê Jesus op soveel plekke, Matteus 5 vers 10 tot 12, Matteus 10 vers 12 sê, en Jesus gebruik sterk woorde daar, hy sê, julle sal gehaat word ter wille van my naam. Maar belangrik, hoor jy dit, geliefdes, as ons sy naam verkondig, as ons die evangelie afwater, as ons Godse gebooie begin weggooi in die lig van ons tydsgees, as ons 'n valse Christus verkondig, 'n Christus wat die wêreld wil hê, wat hulle sondes goed praat, wat natuurlik geen ware liefde is nie, as ons 'n valse Christus en 'n valse woord verkondig, natuurlik, dan gaan aan die lyding en swaar kry en vervolginge wees nie. Maar as ons die ware Christus verkondig, die ware liefdevolle Here Jesus Christus, dan sê Jesus self, nie die predikant nie, Jesus sê, dan kan daar verdrukking en swaarkry wees. En dit is daardie kostes wat ons sal moet bereken, wat 'n ware bekeerling sal besef, dat het opoffering sal wees, dat my geld, my gemak, my populariteit, dalk daarmee heen gaan wees, as ek die ware Christus verkondig. En dan sestens geliefdes, wat is 'n kenmerk, nog 'n kenmerk van 'n bekeerde, 'n gelowige se lewe, ons sien het daar saam in vers 17 en 18, en daar die eenvoudige woorde as Ananias vir Saulus aanspreek. Wat sê hy vir hom? Saul, broeder, die Here het my gestuur. Dink jyself in daardie situasie. Saulus was vyand nommer 1 van die kerk van die Here. Hy het hulle vervolg, hy wil hulle vernietig. En nou kom die Here en hy verander vir Paulus. En hy openbaar het aan Ananias, sodat Ananias bely dat Saul nou sy broer is. Wat impliseer het dat daar vergifnis is vir elkeen wat hul waarlik bekeer. En dit beteken, 'n kenmerk van 'n ware gelowige, iemand wat waarlik bekeer het, is dat ek vergewe. Dat ek nie verbitter is en haatlik is nie. En dit is die groot hartseer wat baie maal in die kerke gevind word. Maar daar baie mense in die kerke is wat haatlik en bitterlik teenoor mekaar is. Wat nie besef, maar ons is saam broers en susters in die bloed van ons Here Jesus Christus nie. Daardie woordjie impliseer ook gemeenskap van die heiliges, geliefdes. En ons sien het dadelik in Paulus se lewe, hy wat eers haatlik gestaan het teenoor die kerk van die Here, wat niks met die kerk van die Here te doen wou gehad het nie, wat nie met hulle mee geleef het nie, ag toe Jesus hom verander het. Toe omhels hy sy broers en sy susters in die Here. Ons sien self iets daarvan klaar in vers 19, dat hy voedsel gebruik het en het Saulus 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus deurgebring. En dan in die res van sy briewe, hoe hy sy lewe met die kerk van die Here, met medegelowiges deel, is dit ook 'n kenmerk in my lewe, geliefdes. My verhouding met die Here begin intiem dat ek hom ken, maar dit stop nie daar nie. Wat doen dit? Nou gee ek om vir my broers en my susters. En wat beteken dit? Dat ek hulle leer ken. Dat ek hulle leer ken. Dat ek ook tyd saam met hulle spandeer. Dat ek omgee. Kyk hoe stel Paulus dit in een van sy briewe in Thessalonika. Sê dit op die volgende manier. Hy skryf daar 1 Thessalonisense 2 vers 7 en 8. Maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. 'n Bekeerde, 'n gelowige, gee om vir die Here bo alles, maar ook vir sy medegelowige, saam met wie ons die goeie stryd hier stry. Ek het in die week 'n aanhaling gekry van 'n oorseese prediker wat dit so goed gestel het. Hy sê baie mense sê ja, ek wil nie meer kerk toe gaan nie. Of ek wil nie met die kerk meeleef nie, ek sal miskien nog na die erediens toe gaan, en, maar die res wil ek niks meer te doen nie, want daar is soveel skyn heilige mense en alles, en allemaal is so en so, en dit, en hulle doen dit verkeerd. Toe sê die prediker vir die ou, hy sê, ja, dit is so, die kerk van die Here is vol gebroke, sondaar mense, en baie keer is ons skyn heilig, die predikant ook en alles, maar kom gerus na ons kerk, daar is altyd plek vir nog een. En daar is waarheid in daardie gesegde. Ons roem in die kerk is nie ons gehoorsaamheid nie, is nie ons volkomenheid. Ons roem is Christus en ons vlug na hom. En dan laastens geliefdes, hoe kan ons hierdie kenmerke en ook al die ander kenmerke wat die skrif openbaar, hoe kan ons daarin volhard, my opnuut bekeer om daarin te volhard? Die laaste kenmerk gee vir ons die antwoord daarin vers 17 in die tweede gedeelte, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Dat die bekeerde wandel deur die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. Dit hoor ons baie duidelik as Paulus daar skryf in Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dan ook verder daar in vers 25, vers 24 en 25, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Pragtig, geliefdes. Dis alleen die Gees van God wat my lewe kan verander. Kom ons praat dan van die eerste bekering, die wedergeboorte as geskenk van God. Maar dit stop nie daar nie, dit is deur dieselfde krag van daardie Heilige Gees, wat ek ook nou hoe langer hoe meer kan wandel. Mag die Here ons help, geliefdes, in daardie ondersoek, om opnuut as bekeerde kinders van die Here te mag lewe, tot eer van sy wonderlike naam. Amen, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir u woord wat die waarheid is. Ons dankie Here dat ons as kinders van u dit mag ondersoek om opnuut ons roeping en ons kunskap te bevestig. Ons dankie Here dat u as 'n Vader ons aanspreek, dat u ons ook in u liefde tugtig en vermaan, sodat ons ons opnuut mag bekeer. O Here, help ons Here om te groei in kennis van u self deur u woord. Ons bid Here vir die krag en leiding vir die Heilige Gees om ons in alle waarheid te lei. Here, ons leef al hoe meer in tye wat of glad nie dink dat die mens bekering nodig het nie, verandering nodig het nie, of Here, dat daar in die sigbare kerk 'n valse bekering verkondig word, 'n bekering wat geen vrug dra nie, wat nie groei nie, wat nie heilig groei en heiligmaking nie. O Heere, gee dat ons toegerus mag wees deur u Gees en woord, om in ons eie lewens te groei, in heiligmaking en bekering, maar Heere, dit dan ook te kan verkondig, dat as ons u in u Seun Jesus Christus ontmoet, ons lewens nooit meer dieselfde kan wees nie. Heere, maak ons daarom ook getuies van Christus, getuies van u naam, op watter wyse en watter manier ook al, dat ons u naam mag verkondig. Gee ook, Heere, dat ons mag groei in ons omgee en ken van mekaar, om u te dien en te eer, dat ons die evangelie sal deel, maar Heere, ook ons sorges met mekaar, om mekaar te bemoedig, om mekaar te versterk. Gee ons 'n bietjie vrymoedigheid, Here. As daar vervolging is, al is het baie keer subtiel, Here, as het nie altyd fysies is nie, maar op geestelike maniere, of het spot is, of wat manier ook al, dat ons getrou sal bly, om U naam te verkondig, om te vra nie na ons wil nie, maar dat U wil sal geskied. Seën, Here, U kerkvergaderende werk, reg oor die wêreld, oral waar U woord uitgaan deur U kerk en U kinders, of het deur die kerk binne is, of het daar buite na die wêreld is, en sendelinge, evangeliste, o Here, dankie vir die troos wat ons het, dat U woord nooit leeg na U sal terugkeer nie. Seën ons dienswerk, Here, wat dan ook in hierdie week vir ons voorlê, en dat ons U naam in alles mag verheerlik. In Christus bid ons dit alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, gaan ons sing uit Psalm 18. Daar sing ons dat ons lief is vir die Here. Ek het U hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en TV. Psalm 18 vers 1, na die liefdegawes ingesamel is. Thank you.